izvērtēt viedokļrakstus un citus viedokļus mēdījos? Daudzos mēdījos ir sava viedokļu sadaļa, kas nav domāta kā neitrāls ziņu atspoguļojums, bet ir domāta kā vieta, kur dažādi cilvēki var izteikt savu viedokli par notiekošo.
Katrā ziņā.
Šie viedokļraksti parasti aizstāv kādu viedokli. Piemēram, kādēļ nevajadzētu balsot par šo partiju, kādēļ palielināt šo nodokli laba vai slikta doma, un tā tālāk.
Līdz ar to...
Kritiskā domāšana nozīmē, ka jebkurš viedokļraksts ir jāuztver un jāizvērtē kā arguments. Tas nozīmē, ka pirmkārt ir jāpievērš uzmanība tam, vai viedokļa autora galvenā ideja ir jebkādā veidā pamatota ar labu loģisku paskaidrojumu un kādiem piemēriem vai pētījumiem.
Turklāt...
Visizplatītākā kļūda ir vienkārši piekrist apgalvojumiem, kuri jums jau pirms raksta izlasīšanas liekas patiesi, un neiedziļināties šīta viedokļraksta argumenta, pamatojuma un piemēru kvalitātē.
Pats galvenais.
Ir ļoti viegli kādu apgalvojumu saģērbt emocionālā valodā, bet ir grūtāk to aizstāvēt ar skaidru paskaidrojumu vai piemēriem.
Visbeidzot.
Ko tu domā,